Nadat u die Here se seën ontvang het, gaan ons hom loof en prys met die sing van Psalm 150. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel ondergaan, hy het die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om die lewende en die dooie te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister nou na die Here se wet, en daarna antwoord ons op die wet met die sing van Psalm 25. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder die aarde is, of van in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie eeg breek nie, jy mag nie steel nie, jy moet geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons lees uit die Here se woord, Openbaring hoofstuk 10. Toe het ek 'n ander engel, 'n sterke, uit die hemel uit sien afkom. Hy het 'n wolk om hom gehad en 'n reënboog bokant sy kop. Sy gesig was soos die son en sy bene soos vuurpilare. In sy hand het hy 'n oop boekie gehad. Hy het toe met sy regtervoet op die see en met sy linkervoet op die land gaan staan en met 'n harde stem uitgeroep soos 'n leeu wat brul. Toe hy uitroep, het 7 donderslae geantwoord. En toe die 7 donderslae praat, wou ek dit opskrywe, maar ek het 'n stem uit die hemel hoor sê, hou geheim wat die 7 donderslae gesê het, moet dit nie opskrywe nie. Die engel wat ek op die see en die land sien staan het, het toe sy regterhand na die hemel toe opgelig en 'n eed afgelê by hom wat tot in alle ewigheid lewe, wat die hemel en wat die aarde en wat daarin is, die land en wat daarop is, die see en daarin geskep het. Hy het met 'n eed bevestig, daar is geen tyd meer oor nie. Op die dag wanneer die 7de engel op sy trompet gaan blaas, sal God die verborge bedoeling met alles bereik word, sy verborge bedoeling met alles bereik word, soos hy dit aan sy dienaars die profete bekend gemaak het. Die stem wat ek uit die hemel gehoor het, het toe weer met my gepraat en vir my gesê, gaan kry die oop boek daar in die hand van die engel wat op die see en die land staan. Ek het na die engel toe gegaan en vir hom gevra om die boekie vir my te gee. Hy sê toe vir my, neem dit en eet dit op. Dit sal jou maag bitter maak, maar in jou mond sal dit so soet soos honing wees. Ek het toe die boekie uit die hand van die engel gevat en dit opgeëet. In my mond was dit so soet soos honing, maar toe ek dit insluk, het my maag bitter geword. Toe het hulle vir my gesê, jy moet weer God se boodskap aangaande baie volke, nasies en tale en konings verkondig. Tot sover. Ons gaan nou saam bid. Ons getroue hemelse Vader, soos wat ons vanoggend hier voor u aangesig verskyn, het u soveel hemelse gawes oor ons uitgestort. Ja, u Heilige Gees woon in ons harte en ons is deel van u kerk, omdat u elkeen van ons by die naam ken. En daarom is het vir ons 'n wonderlike belewenis om op so besondere wyse in u teenwoordigheid saam met mekaar te kan verskyn. U maak u gemeente een voor u oë en u hou ons vas deur u liefdevolle genade. U omring ons met u krag om ons te beskerm, ook in 'n wêreld wat dikwels duister en goddeloos is. Dis 'n voorreg om 'n deel te wees van u kerk. Ons dank u ook dat u ons seën deur vir ons u woord te gee. Want u woord is vir ons die kompas van ons lewens. U woord is vir ons 'n lig op ons pad, 'n lamp vir ons voet. En ons dankie dat u woord ons ook die vermoë gee om ver te kyk, sodat ons daarin ook u raadsplan kan raak sien. Nie net u wil vir ons lewens nie, maar ook u groot plan van die geskiedenis. U laat nie u kinders in die duister nie. Ons prys u daarvoor, dat u ook op so wyse ons geestelik versorg. Ons bid in die besonder vanoggend vir ons kinders in hierdie tyd van vakansie, wil u hulle tog veilig bewaar Ons bid, Here, vir diegene wat weg is met vakansie, wil U hulle toch ook beskerm, ook op die paaie, en op U tyd weer deel van U gemeente maak. Ons bid, Here, dat U ons sal versterk, ook in ons stryd teen die bose, ook waar die Satan die kerk aanval, wil U ons toch daarvan verlos. Ons bid dat U ons nou sal aanspreek ook deur U woord. Vergewe toch ons sondes, om Christus ontwil. Amen. Ons gaan nou saam sing met die oog op die prediking van die Here se woord, Psalm 119. Ons sing daarvan die laaste twee verse. Preek ek volgende week se preek. Broeder en suster, 7 trompette word geblaas wanneer ons Openbaring 10 begin lees, het reeds 6 van hulle geblaas. Daverend het die geklank van God se waarskuwings oor die aarde en oor die goddelose bewoners daarvan weer klink. So vreesaanjaend, so die verskriklikste woorde, wat eintlik nie in mense taal beskryf kan word nie. So is die handelinge, die handele van die almagtige God, wat hierdie boek vir ons vertel. Ja, broeder en suster, vrees aan jou hand. So baie mense het, lees ons in die vorige hoofstuk, echter glad nie daarna geluister nie. Soveel goddelose het maar net eenvoudig voortgeploeter in hulle Satans diens. En o, hoe hartseer En hoe bitter is dit toch nie om selfs sommige sogenaamde kerkmense onder hulle te kan raak sien nie, te kon uitken nie. Diegene wie se monde God bely het, maar wie se lewens hulle self uitgewys het as mense wat die duiwel vereer. Da's een groot vraag wat so ver tussen al hierdie dinge, al hierdie onsaglike gebeure in die agterkop bly. En dit is die vraag, waar pas die kerk van Christus tussen al hierdie verskriklike dinge in? Die belofte van God wat hy reeds vir ons al gegee het, dat hy sy kerk sal bewaar en sal verheerlik, het daai belofte het net voor die opening van die sewende seël, voor waar al reeds vir ons baie troos en baie ondersteuning gebring vir ons as gelowiges. Maar dit bly heeltyd in die agterkop as mens dit lees, asof ons nog meer wil weet hieroor. Vrae soos, wat verwag die Here van sy kerk in hierdie moeilike dae? Of iets soos, hoe moet die gelowige God se ontsettende oordele oordra aan 'n ongelowige wêreld in sulke verskriklike tye? Nou, op hierdie behoefte in ons hart bied Openbaring 10 en Openbaring 11 vir ons lig op hierdie kwellinge, die roeping van die ware gelowige in hierdie eindtyd word hier vir ons na vore gebring. Die kerk wat alreeds uit Openbaring 7 weet dat daar is niks tussen al hierdie goed deur wat Christus se gemeente uit sy hand uit kan ruk nie. Elke gelowige is natuurlik ook daarvan verseker van die ewige heerlikheid wat vir elkeen van ons wag. En hoe wonderlik dit sal wees, en dat geen lyding of terugslag in hierdie teenswoordige tyd enigsins eers kan opweeg teen die heerlikheid wat vir ons wag nie. Maar terwyl hierdie vreeslike gebeure plaasvind, speel die kerk steeds gemeente 'n baie, baie belangrike rol. En om hierdie verantwoordelikheid te kan nakom, moet elke gelowige baie goed verstaan dat Christus se wederkoms nie berekenbaar is ten opsigte van tydstip of ten opsigte van oomblik nie. Alhoewel die definitiewe beslistheid daarvan altyd voor ons oë moet bly. As ons dit net eers verstaan, dan sal ons ons roeping in hierdie tyd ook beter verstaan. En daarom wil ons vanoggend aan die hand van Openbaring 10 spesifiek op hierdie balans en hierdie roeping let, want dit is waaroor hierdie hoofstuk gaan. Dit gaan oor die feit dat die geheimenis tog in dit self 'n wekroep ingebou het en afwagting van elke gelowige vra. Daar's drie sake wat ons gaan aandag gee aan die hand van Openbaring 10. In die eerste plek gaan ons dan let op die geheimenis van die wederkoms. In die tweede plek gaan ons let op die absolute feitelikheid van die wederkoms. En daarna luister ons na die wekroep van die wederkoms. Ons begin dan deur te hoor wat hierdie hoofstuk vir ons vertel oor die geheimenis van die wederkoms. Nou, ons het nou gehoor aan die einde van hoofstuk 9, nadat die sesde trompet geblaas het, is daar nog net een trompet wat oorbly. So, as ons hoofstuk 10 begin lees, dan wil ons daai trompet se geluid hoor, die sewende en die finale ene. Want ons verwag dat die finale eindgerig nou enige tyd aangekondig gaan word. Die vorige ses het immers absoluut ingepas en perfek in 'n ry, een na die ander geblaas, op pad na die verskriklike hoogtepunt van die einde. En as ons Openbaring 10 begin lees, dan voel die leser sommer, voorwaar, alles is basies verby. Nou ja, dit is so, dit is hoe die leser van die boek voel, maar nee, toe nou nie. U sien, Godse handelinge is so groot en omvangryk, dat selfs die mense verwagtinge telkens met verrassing beantwoord word. Groot en onbegryplik verander hoofstuk 10 eensklaps. Johannes sien nie nou meer net die sewe engele nie en hulle elkeen met sy eie trompet nie. Nee, ewe skielik hier verskyn 'n ander engel uit die hemel uit, 'n baie sterke wat net so grasieus neerdaal. Eintlik vir die leser, ne, so verrassend. Dinge gebeur nie soos wat mense dit voorspel of aanvoel nie. Nee. Ingewikkelde berekeninge staan absoluut in 'n oogwink verleë. Openbaring 10 en 11 skuif perfek in tussen die sesde en die sewende trompet. En dit praat met ons oor gebeure wat sal plaasvind, vreemd genoeg wat glad nie vir ons verduidelik of enigszins beskryf word nie. En hierdie gebeure word deur die sterk engel in hierdie oomblikke ingebring. As hy sy stem verhef, dan ewe skielik, broeders en susters, slaan daar sewe donderslae. Nie een van hierdie sewe donderslae word egter vir ons uitgelê nie. Hoe groot is die geheimenis? Hoe groot is God se manier van werk tog nie? Maar laat ons dan begin deur vereers te kyk op deur te let op die groot engel. Hy gemeente boesem vertroue in, want hy het baie krag. Daarby het hy ook 'n groot taak om te kom uitvoer. Rondom hom was wolke, wat eintlik niks anders in die Bybel is nie, as die simbool van God wat praat. Met ander woorde, dit wat ons nou gaan lees, God self het hom gestuur, en hy bring nou God se woorde. Verder let ons ook op die reënboog, bokant hom. Die reënboog dui op God se genade, wat eintlik hier afdaal met God se woorde. Dit is wat hy saam met hom bring. 'N teken dat God sy kinders sal bewaar. God se kinders kry nou God se woord in moeilike tye. Diegene wat God se woord ken, sal as hulle kyk, dus dadelik verstaan wat hier in hierdie ingryping as ware, wat dit beteken. Elkeen wat die reënboog sien, sal rustigheid kry in 'n baie moeilike tyd. Hy herinner met ander woorde uit die Ou Testament uit al met die reënboog dat sy trou en sy liefde vir altyd sal bly selfs nadat die ergste goed op die aarde losgebars het. En daarom, broeders en susters, is die engelse gesig, soos ons lees, soos die son. Dis ook nie sonder goeie rede nie. Want, onthou, aan die einde van hoofstuk 9, in 'n absoluut verduisterende wêreld, wat die sesde basuin vir ons verduidelik het, is daar nie lig nie. Daar is nie maklike manier om te sien nie. En hierdie engel met die reënboog in die wolk, kom neer, hy soos die son. Ons lees een voet staan op die see, en die ander voet staan op die land. So, as God se boodskapper kom, die manier hoe hy, kom ons gebruik nou maar die woord land, die manier hoe hy staan, wys ook vir ons, al lyk alles absoluut verlore op hierdie oomblik, is God steeds die een wat heerskappy voer oor alles. Daar's niks op aarde en die see wat nie aan hom behoort nie. Alles behoort aan die Here, die wêreld en die wat daarop woon. En dan maak die engel sy mond oop. En dit is soos 'n leeu wat brul. Nou, ons weet natuurlik, 'n leeu brul net voordat hy aanval. En nou is daar geen kans meer vir enige ontvlugting nie. Dis nou 7 donderslae wat volg op hierdie gebrul. Die donderslae is 7 verskillende gebeurtenisse. Met ander woorde, ons kom nou agter, daar is eintlik 'n volledige groep, kom ons noem dit nou maar gebeure, verskrikkinge, wat God nou oor die aarde laat kom, tussen die trompet 6 en 7. Wat dit inhou, weet ons nie. Hoe dit sal gebeur, kan ons glad nie eers oor gis nie. Die gebeure is 'n geheim. Johannes mag dit nie eers neerskryf nie. Nee, hy word opdrag gegee om die 7 donderslae te verseël. Kan u nou vir 'n oomblik, broeder en suster, sien hoe dat dit absoluut onmoontlik is om die presiese datum, die tyd van die wederkoms uit die Openbaring boek uit af te lei. Dis absoluut onmoontlik. God het sekere dinge, sien ons hier duidelik, absoluut verborge gehou. Hy wou juis met hierdie opdrag tot stilswye aan Johannes verhoed dat die boek Openbaringe nie misbruik word nie. So, broeders en susters, loop baie hulle self dan telkens vas wat hierdie boek wil misbruik. Jesus het immers toch toe op aarde was self gesê, dat die dag en die uur is onbekend. Hier in Openbaring, met hierdie visioen, word die woorde van die Here Jesus net eenvoudig weer bevestig. Die wederkoms se tydstip is 'n geheimenis en dis verseël. Dit sê die engel se stem met die sewe donderslae. Maar dit, broeders en susters, mag die kerk nooit laat begin twyfel aan die wederkoms self nie en of die wederkoms regtig is nie. Want al is dit 'n groot geheimenis, ons sien in die tweede plek, dit is steeds 'n besliste feit. Hierdie engel waarsku met sy koms nie alleen teen diegene wat die geheimenis van die wederkoms ontken nie, nee, hy het ook die taak om almal daarop te wys dat die koning steeds kom en dat hy sonder enige vertraging kom. Hy verkondig Jesus dus as die komende koning. Want hoor net, die engel sweer by die God van hemel en aarde dat die genade tyd met die sewende trompet wat geblaas word verby is. Alles is verby. Verby vir diegene wat hulle self nie wou bekeer nie. Diegene wat die trompette, hoe hard dit ook geklink het, geïgnoreer het. 'N mens kan jouself indink dat baie mense oor die feit van die wederkoms sal begin twyfel as daar so baie sogenoemde datums kom en gaan sonder dat enige iets wat sogenaamd geprofeteer word inderdaad gebeur. Hierdie engelse boodskap is dus dat 'n gelowige om glad nie aan hierdie valse toekomsvoorspellings moet steur nie, maar dat 'n gelowige eerder aanhoudend moet uitsien na die dag wat God self in sy raad bepaal het, die dag waarvan niemand presies weet nie. Ook diegene, broeder en suster, wat dikwels sê dat God dood is, omdat hulle niks van hom in 'n sondige wêreld kan sien nie. Daar's baie mense met hierdie absurde standpunt. God sou nooit sulke goed toegelaat het nie. God bestaan nie, want as hy bestaan het, sou dinge heeltemal anders om ons gelyk het. Met ander woorde, dis 'n manier om te sê, die wêreld is oorgelewer aan homself, dat daar nie so iets soos 'n wederkoms kom nie. Dis 'n manier om mis te kyk, dat die duisternis waarin die wêreld gehul is, juis een van die maniere is, hoe God die wêreld oproep, om vir die wêreld te wys hoe dit lyk, as die Satan sal regeer. So, ons moet onthou, die son wat die engelse gesig is, is juis daar om te wys, God is oor die wêreld gespan, Christus kom beslis, en daarom mag ons nooit twyfel nie, as ons die duisternis om ons sien, en die verskriklikheid daarvan, met kommer om ons belewe, dan moet ons weet, dis alles tekens dat die bose sal vergaan. Satan sal verslaan word. Ons lyding sal beëindig word. Die tyd van die goddelose, lees ons, sal selfs verkort word. En dit sal gebeur voordat die Satan God se kerk kan beskadig. Christus kom dus sonder enige vertraging. Ons taak is dus nou nie om in God se verborgenheid te gaan probeer krap of om daaroor onderling te gis nie. Die beskrywing van die eindtyd is nie in die Bybel gegee om misbruik te word nie. Die hele Openbaring stuur op die feit van die wederkoms af, sonder om die verborgenheid daarvan te openbaar. Laat ons dan nie onseker of deur mekaar raak nie, maar oortuig wees van dit wat Openbaring vir ons hier vertel. Niks meer nie, niks minder nie. So, broeder en suster, as ons nou die geheimenis en toch ook die sekerheid van Christus se koms begryp, wat op die einde staan ons dan in die praktyk te doen in hierdie dae, terwyl ons op so besondere wyse op hom wag. En dit is die derde punt waarmee ons dan gaan afsluit. Hoe ons die wekroep van die wederkoms moet verstaan en moet gehoorsaam. So, as die verborgenheid, maar ook die beslistheid van ons koningse koms reg verstaan word, dan, broeder en suster, kom die wekroep, amper vanselfsprekend, hieruit na vore. Hierdie wekroep, oftewel oproep aan elke gelowige, word vir ons nou beskrywe op 'n baie besondere manier. En dit word beskryf deur die klein geopende boekie wat in die engel se hand lê. So, laat ons, om dit te verstaan, eers na die boekie self kyk. Dit, moet ons weet, is nie dieselfde boek as die boek waarvan ons 'n paar hoofstukke terug in hoofstuk 5 vers 1 gelees het nie. Daar is nie sprake van nie. Daardie was die groot boekrol wat met die 7 seels verseël was en dit was die simbool van God se raadsplan. So in verhouding met daardie boek in Openbaring 5 is die boek in Openbaring 10 baie, baie kleiner. Die inhoud van die boek is nie iets wat Johannes heeltemal sien nie, maar dis iets wat hy heeltemal moet inneem. Die engel met die wolk om hom, wat God se woord is, wat hy bring, gee nou hierdie boek vir Johannes. Hy moet dit eet. Met ander woorde, dis maar 'n manier om te verduidelik dat God se woord moet wel ingeneem word, moet basies heeltemal deel word van 'n gelowige. So die evangelie moet geëet word, die brood van die lewe. En dit moet 'n krag word wat die mens laat voortgaan. Elkeen moet hom daarmee totaal en al vereenselwig en ook versadig. In die mond, lees ons, proe dit soet, in die maag maak dit bitter. Nou, so sal dit gaan met diegene wat waarlik die woord van die Here inneem. 'N wonderlike, wonderlike smaak, ervaring, strelend, verfrissend, heerlik. Maar, broeder en suster, dit kan soveel bitter in jou lewe vir jou meebring. Jy moet dit weet, veral in 'n tyd waar die mensdom hom glad nie meer aan God se woord wil steer nie, wat nie meer wil luister nie, wat God se woord as oudtyds en belaglik beskou, as die evangelie, die boodskap van die wederkoms, deur die kerk uitgedra word, sal die soet woorde teestand ontlok, pyn meebring, weerstand meebring, iets slegs ervaring meebring vir die wat die boodskap uitdra. Mense sal teen die soet woorde teenkanting bied. Dit sal pyn meebring. Die evangelie self is soet. Maar ons moet weet, die verkondiging daarvan kan selfs bittere gevolge meebring. Die wonderlikheid van die evangelie en die lyding daarvan, daardeur gaan aan eintlik met mekaar saam. Die uitdra van die wonderlike evangelie bring verskriklike weerstand. En hierin lê die roeping van die kerk in hierdie laaste dae. U sien, bring die evangelie, sien uit na die wederkoms en volhard in daai tyd, wag op die Here. Doen jou werk terwyl jy gelowig wag op die Here. Maar broeder en suster, hierdie wagproses ontvou in twee dele. Wakende wag en werkend wag. Wakend, werkend. Jy moet weer profeteer, staan daar aan die einde van hoofstuk 10. Gaan vir 'n laaste keer, my kerk, gaan profeteer vir die baie volke en die nasies en die tale en die konings. Dis vers 11, die laaste vers van die hoofstuk. Dit hoor Johannes nadat hy die boek geëet het. Tot op die einde mag geen goddelose ooit in 'n posisie wees waar daar gesê word, niemand het my vertel nie. Ek het niks daarvan, ek kon nie verstaan wat al hierdie verskriklikhede in hierdie wêreld beteken nie. Dit het geen sin gemaak nie. In hierdie laaste dae is daar vir ons met ander woorde 'n moeilike maar 'n belangrike taak. Dit wag vir die kerk. Getuig die heeltyd van die koms van Christus, van die naderende gerig wat daarmee saamkom. Broeder en suster, ons moet vir mekaar dit reguit sê. Dis nie maklik nie. Veral nie in 'n wêreld wat deur die rook van die helse put wat oopgegaan het, verduister veroorsaak nie. Dit is in daardie verduisterde wêreld wat ons moet praat. Dit wat ons sê is nie iets waarin die mense wat in oorlogslus al sien hoe dat hulle die wêreld aan hulle voete het. As jy met hulle oor die goed praat, hulle stel nie daaraan belang nie. Hulle sien hoe hulle alles net eenvoudig gaan oorwin, want hulle word aangevoer deur die Satan. En daarom moet ons die boodskap van die Here geheel en al in onsself opneem. dat ons moet dit as ware insluk. Nie net soek na die soet daarvan nie. Die woord van die Here is nie net daar om aan te suig en dit te geniet wat ons streel en dan weer wat oorbly uit te spoeg nie. Nee, volkome inname beteken volkome diensbaarheid en oorgawe. Broeder en suster, wanneer Christus kom, weet ons nie precies nie. Dat hy kom, weet ons verseker. Intussen, laat elkeen van ons waak en werk in ons eie harte en lewens, maar ook in die wêreld waarin ons bly. Amen. Kom ons dank saam. Here onse God, ons dankie dat U ons in U koninkryk wil gebruik. En ons dankie dat U ons ook by dit alles nog toerus. Nie alleen met die boodskap wat ons moet uitdra nie, maar ook met die krag van U Gees wat in ons woon, om ons ook dapper stryders vir U te maak, dat ons terwyl ons waak en wag, ook sal werk en bid. Seën ons dan in hierdie dag, maak ons as gemeente toch altyd roepingsbewus vir die oomblikke wat U vir elkeen van U kinders gee, wat 'n geleentheid is om te wys op die wederkoms van die koning. Ons bid hierdie dinge in ons Here Jesus se naam. Amen. In antwoord op die prediking, sing ons na die kolekte, Psalm 40 vers 1 en 2 ten slotte. Verhef nou jou hart tot God en ontvang dan die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.